Šta je ovo?
Program za mlade!
Dobar dan.
Dobar dan.
Korak ka nauci.
Sve teče. Pa i vreme.
Pa se menja.
Pa se menja. Pa dobro, menja se. Što se ne bi menjalo?
Pa tre. Ćemo čitamo vesti ili imamo nešto pre vesti?
Pa ne znam šta bismo drugo pre vesti rekli, osim da za one koji veruju da je sutra nova godina, ovo je poslednji dan u ovoj godini, 7709, čini mi se tako nekako. Preračunaću ovaj, pa ću vam reći tačno.
Da. O vremenu i prostoru i nama u tome, malo poezije, malo zbilje, ali ako vam kažem da će danas stvarno biti tako, nadam se da ćete ostati sa nama. Na početku i ono što smo već počeli, 3x3.
3x3.
3x3. Vesti.
2035. je sudbonosna godina u kojoj bi, prema zaključcima međuvladinog panela o klimatskim promenama, himalajski glečeri mogli nestati. Međutim, domaćin ovog panela je morao da se izvini zbog ove izjave, rekavši da je predviđanje panela o sudbini ovog najvažnijeg izvora vode Južne Azije skoro sigurno pogrešno, navevši da su korišćeni necenzurisani izvori o određivanju pogrešnog datiranja. Također je naglasio malobrojnost istraživanja efekata klimatskih promjena regionalnog karaktera.
Tri puta tri.
Asocijacije.
Asocijacije.
Da bi je bar kap vode. Grlo bi je potpuno suvo.
Ne vredi, ne mogu više da hodam.
Ni ja, nikad u životu nisam bio ovako željan.
Pa ne bismo ni bili ovde da nisi napravio ono čudo u Guadalajari.
Nije bilo ništa strašno.
Hej, pogledajte.
Pašili smo otpore.
Ne mogu da verujem.
Oazu se bunarom. Daj malo, daj malo.
Ne, ja ću prvi, ja ću prvi.
Ja ću prvi.
Obudajte se, prijatelji, ima dosta za sve nas.
Hajde, patovčino, kidaj. Ova voda je rezervisana za mene i moju Kamilu.
3x3. Nauka kaže.
Nauka će progovoriti kroz Savu Veličkovića, docenta organske hemije na Tehnološko-metaloškom fakultetu u Beogradu. Savo, dobar dan.
Zdravo.
Pitanje koje se odnosi na ovu vest, a to je, da li je 2035. definitivno neka godina o kojoj se da razmatrati u smislu nestašice vode, bar u Južnoj Aziji, kako kažu ovde?
Znači, možda se desi, a ne mora da se desi. Ako posmatramo, sve te procene se rade na osnovu nekakvih matematičkih modela koji mogu, a ne moraju da budu tačni, posebno zbog toga što je pitanje da li prate prave parametre ili će se nešto promeniti. Jer ako imaš matematički model koji prati neki događaj na koji utiče jako mnogo parametara, kao što je ovaj slučaj, šta će da ti se desi? Pa desit će se to da će svaka promjena parametra promeniti sve ostale parametre.
Aha, to li je znači?
Tako da možda bude, mislim, realno čovjek ne zna ni šta će da se desi sutra tačno, a kamoli šta će biti 2035.
A ako se ovo obistini, da li to znači u stvari da će ta nestašica vode u, recimo, Južnoj Aziji neizbežno dovesti do nestašice vode u drugim delovima sveta? Odnosno, da li će se desiti ovo iz crtanog filma Daj meni, ljudi, obuzdajte se?
Pa to je crtano filmu, se dešava svaki dan i svuda, mislim to. Ovako jedna stvar je, što se tiče nas kao inženjera i cele inženjerske nauke ili inženjerske struke, je poznata je stvar da sve može da se napravi, samo je pitanje vremena i pitanje para.
Da li to znači možemo napravimo vodu?
Pa ne, ali pazi, voda je na zemlji, neće odletiti na mesec.
Aha.
Znači, voda će biti na zemlji, samo je pitanje u kom će biti stanju. Znači, samo je pitanje da li će postojeća voda moći za one pare koje narodi Južne Azije mogu da plate, moći da se prečišćuje.
Da, lepo je, Savo, dobro dan i od mene što ste to rekli, sve može se napravi. Ono što su naučnici predviđali za treći milenijum, jedan deo su već u stvari napravili su živu ćeliju, a ono na čemu verovatno intenzivno rade, tako profesore, tragaju za načinom da naprave veštačku inteligenciju. Ili ste to već uradili, a mi to ne znamo?
Pa, nisu još uradili, mislim, ali sigurno da je to jedan od projekata, mislim. Pitanje je samo kada će se realizovati.
Ne znam, ja imam samo još jedno podpitanje za Savu. Ukoliko, znači, recimo, dođemo do situacije da postoji voda, a da je zagađena, hoćemo li mi ovladati na ovom našem prizemnom nivou znanjima koji će nam omogućiti da prečišćavamo tu postojeću vodu?
Da hoćemo, jer mi danas već posjedujemo sva znanja koje su potrebne za prečišćavanje. Znači, samo je pitanje koliko će to da košta i koliko će se ljudi time baviti. To je jednostavno, ako vode bude bilo potrebno da postoji, postojeće dovoljno čiste vode.
Kako vodu pijemo mi ovdje u Beogradu, znate? Pijete česmovaču ili vi? Da li pijete iz česme?
Česmovaču pijemo.
Dobro.
Koliko znam, beogradska voda je jako, jako dobra. Uglavnom, oni je kontrolišu, prečišćavaju i izuzev ACE koje svoje vremeno žele da proverava kod sebe u kući dalje vode dobra, ja verujem da je beogradska voda sasvim.
Dobro, 8 čaša vode dnevno, ili popijete toliko?
Pa ja mislim i više.
Odlično, onda ste naši. Hvala vam, bio ovo Sava Veličković, docent organske hemije iz Beograda,
tehnološko-metaloški fakultet.
Tri puta tri. Vesti.
Kada su u opasnosti, zvižde. Ovo se odnosi na gusenicu latinskog naziva Amorpha juglandis. Debela, sočna larva leptira i moljca je ekspert u rastarivanju proždrljevaca upotrebljavajući kamuflažu, krijući se u lišću i slično, obeshrabrujući ptice, žabe i male sisare da je pojedu. Zviždanje je njeno najefikasnije oružje, prenosi žurnal eksperimentalne biologije. Kada oseti dodir, kojim su naučnici simulirali dodir ptičjeg kljuna, gusenica izbacuje vazduh kroz rupice na obe strane tela, koje joj uobičajeno služe za disanje, proizvodeći visok zvižduk. Kada ga začuju, njeni prirodni neprijatelji oklevaju, odskoče i pobegnu ili odlete. Nije razjašnjeno da li ih taj zvižduk uplaši ili im je prosto nepodnošljiv.
Tri puta tri.
Asocijacije.
Asocijacije. Tri puta tri. Nauka kaže.
Morat ćemo Stefane da vežbamo zviždanje, ovi su bolji od nas.
A možemo kao ptice da zviždimo.
Sad ti zviždi, da vidimo kako ti zviždiš, ja ću da pa ti si dobar. Meni ćemo te za špicu.
Mi sad u kući vežbamo da zviždimo.
Profesor, kao on tako zviždi ponekad kad ne zna šta će, ali mi hoćemo vas da zamolimo.
Dobar dan.
Imamo gošću, profesorka doktor Kolivera Petrović Obradović, entomolog. To je jako zanimljiv naziv za one koji se bave insektima. Vi ste sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i pretpostavljam da insekte gledate kao štetočine.
Da, kao štetočine, ali među insektima ima dosta korisnih vrsta koje se hrane drugim insektima ili se hrane korovima, tako da tu ima različitih vrsta, različitih aspekta.
Oni su međujedi, jel? Neki od njih su onda međujedi.
Tako nekako.
Ono što je nama zanimljivo, osim ovog zviždanja, verovatno će se nauka pozabaviti ovim. Vi ste nam pričali da se već zna da podmakla faza gusenice, odnosno leptir, to čini već, to se već zna da oni zvižde, jel?
Jeste. oni ispuštaju neke zvuke koje propuštaju kroz gornji deo svog crevnog trakta i na taj način mogu da komuniciraju međusobno.
E to je važno. Oni komuniciraju međusobno. Na kom je to nivou?
To je dosta razvijeno. Komunikacija među insektima je neverovatna i predmet je istraživanja i dan danas nije dovoljno proučena. Zato što su te neke materije, često su to mirisi koje primaju pomoću hemoreceptora. Svi ti mirisi koje oni ispuštaju još uvek nisu dovoljno proučeni. I još uvek se ne zna na koji način se funkcioniše. Ali se opet dosta toga zna. Zna se da se pre svega privlače suprotni polovi pomoću mirisa koje ženka ispušta, a mužak može da oseti na dalini kod jedne vrste od čak 11 kilometara. To je neverovatna situacija da tako mali organizmi, životinje, tako sitne, koji imaju dužinu od nekoliko centimetara, mogu da osete jedinku iste vrste na 11 kilometara.
Znači, samo je reč o istim vrstama, je li tako?
To je reč o istim vrstama. Mm-hmm. Međutim, oni mogu da osete po mirisu prisustvo neprijatelja u svojoj koloniji. Naprimjer, biljne vaši lako osete prisustvo drugih insekata koji se njima hrane. I u tom slučaju, kad osete neprijatelja, ispuštaju specifične feromone koji upozoravaju jedinke iste vrste da se sklone sa te grane, da pobegnu. Oni odmah kreću u neku akciju, mrdaju se i odlaze sa tog mesta.
O solidarnosti bismo mi ljudi od njih mogli mnogo što da naučimo.
Pa dobro, socijalni život insekata je vrlo razvijen, naročito kod pčele, kod mrava, kod termita, ali i kod drugih vrsta koje nisu još na tom nivou socijalnog.
Profesorka, čekamo vas da nam dođete jednom u emisiju da više govorimo o insektima, jer su očigledno zanimljivi i poučne su nje. Kojeg vi insekta najviše volite?
Pa ja znači...
Žute mrave sigurno, jel ne volite? Žute mrave sigurno ne volite.
Pa dobro, mrave, žute, da, tako, ne baš. Ne volim bubašvabe, moram da vam kažem, ali volim biljne vaši, to je možda nekom čudno, ali ja se time bavim već 20 i nešto godina i ima tu fenomenalno lepih vrsta i zanimljivih.
Žive nam bile žive.
Ja najviše volim adamanta.
Dobro.
Pa ne bi oni bili u crtenim filmovima da nisu tako zanimljivi. Mnogo vam hvala, profesorka.
Nema na čemu.
Doviđenja.
Doviđenja.
Tri puta tri. Vesti.
Najviša temperatura ikada dostignuta u naučnom eksperimentu do sada, nekih 10 na 13 stepeni Celzijusovih, je dosegnuta 7. novembra unutar Velikog hadronskog sudarača u CERNu, blizu Ženeve u Švajcarskoj, kada je počeo da ispaljuje jone brzinom bliskoj brzini svetlosti. Ono što je ostalo posle sudara ovih jona je kvark-gluonska plazma, materija za koju se veruje da je od nje nastao rani univerzum. I ranije se eksperimentalno dolazilo do formiranja kvark-gluonske plazme, ali su fizičari u CERNu prilikom udara protona u proton zabeležili misteriozni, nikada ranije viđen signal za koji i dalje ne znaju šta ga je izazvalo.
Stefane, traži kvark-gluonska plazma, da čujemo šta to kaže internet, a imamo neko ko će to da potvrdi.
Da, a mi da vidimo šta je asocijacija.
Može.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Baš isparina. Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluja.
Nauka ne javi.
Dok nam se nauka ne javi, mi ćemo samo da kažemo da je CERN
pa,
u stvari...
Pusti čoveka da pročite. Pa izvolite, radi
Stefane,
to,
šta je to?
Sve sam radna snaga, kakav si prema mladima. Vidiš, Stefane?
No, dobro, ja se ne bunim toliko. Znači, CERN je Evropska organizacija za nuklearno istraživanje. Sad izgovara se CERN, ali ne znamo sa kog jezika je napravljena ta skraćenica. I to je znači najveća laboratorija u svetu koja istražuje znači fiziku čestica.
Fiziku čestica.
Se tako kaže, fizika čestica.
Elementarnih čestica. Da.
Elementarnih čestica. U stvari, koliko ja znam, oni tamo pokušavaju da ujure najelementarniju česticu. Pa, hoće li uspjeti?
Nismo rekli. Profesor dr. Dejan Raković, zadovoljstvo nam je. Čuli smo vas prošli put telefonom i izmamili obećanje da ćete doći.
Hvala. Pa da, ovaj eksperiment koji je sada u toku, u stvari i planira se da se u narednih godinu, dve dana, mislim, produži, je potraga za takozvanim Higgsovim bozonom, mislim. Znači, za koji se veruje da predstavlja osnovu mase svih čestica. Tako da Higgsov bozon daje masu, u stvari, česticama kako mi zapažamo.
Znači, zato ga zovu Bože čestice, u stvari.
Da, da, da.
To mu je nadimak.
Da.
A jel on stvarno jeste Božja čestica? Odnosno, nije. da li mislite da je on dalje deljiv?
Pa ne, to se u osnovi ne zna. Dakle, ne zna se šta je sljedeći korak, znači koji je sljedeći subnivo, mislim, u svetu elementarne čestice.
To su sve neke simulacije, ja?
Ne, to je teorija, to su teorijski koncepti koji imaju, da kažemo, svoje ograničenja. I sad, na jednom nivou važenja tih zakona mi observiramo to što vidimo, mislim, teorijski i eksperimentalno, znači posle potvrđujemo.
E sad da vidimo mi šta kaže astrofizika.
3 puta 3. Nauka kaže.
Nauka nas vodi malo do planetarijuma, tamo se stalno gleda u nebo, stalno se gleda u taj naš univerzum, pa dokle su stigli ovi u CERN-u, reći će nam Nataša Stanić.
Zdravo, Nataša ovde, srećna nova godina.
Također.
Prva godina druge decenije trećeg milenijuma.
Aha, to se tako
kaže,
zove.
Neko ko ima literarne talente.
Pretenzije.
Nataša, dobar dan. I talente. Ne.
A, dobro, izvinite.
Izvolite.
Pa evo, decembra meseca je otkriven antivodonik, znači prvo jedan, da kažem, element antimaterije. Međutim, danas, u današnjem dobu univerzuma nema antimaterije, što nije važilo za rani život univerzuma. Kad je univerzum bio jako mlad, on je gotovo podjednako imao materije i antimaterije. To je, da kažem, prestalo da bude tako tek u prvim sekundama života svemira. Ali to je već ovaj domen gde se i čestična fizika i kosmologija i kvantna mehanika, kvantna fizika, sve zajedno se trude da objasne kako se sve u stvari odvijalo, ali prve sekunde u svakom slučaju života našeg svemira su bile ključne za ono što mi danas živimo i vidimo oko sebe.
A šta za nas u stvari znači to što je dostignuta temperatura od 10 na 13 Celzijus?
Pa to znači da nismo se još približili tom famoznom trenutku kada se stvorio svemir, jer tada je temperatura bila 10 na 32 Kelvina, ali na tako visokim temperaturama razlika između Kelvina i Celzijusa gotovo da i nije bitna.
Zanemarljivo.
Tada je univerzum bio star, znači da smo došli do takvih mogućnosti da možemo da stvorimo približno slične uslove kao što su vladali u svemiru kada je temperatura bila 10 na 13 Kelvina i kada je svemir bio star 1/10.000 deo sekunde, odnosno 10^-4 sekundi. To je znači svemir bio mlađi od jedne sekunde, to je stvarno veoma važno dostignuće, jer tada je baš u tom periodu počela da predvladava materija nad antimaterijom. Otprilike na milijardu jedan proton je, da kažem, postojao to vreme, figurativno rečeno, na milijardu antiprotona. Znači da milijardu jedna čestica je bilo za jedan samo veći broj od milijardu antičestica.
To je kao na ovim našim izborima, 50% plus 1.
Da, dobro.
Pa, otprilike, to je mnogo manji deo, ali u suštini je tada se desilo pobeda. U to vreme, baš kad su takvi uslovi fizički bili u svemiru, tada je materija u uglavnom nadvladala antimateriju i kasnije je sve išlo tako kako je išlo i temperatura se smanjuje, kako se svemir stalno širi, temperatura sve manja i manja, tako da danas imamo svega 2,7 kelvina temperaturu, što odgovara temperaturi od minus 270 celzijusa.
Uf! Pozdravite vi nama svemir sa vrha. Jeste, neka, bolje da ih gledamo kroz te velike mašine. Hvala vam, Nataša.
Hvala. Hvala.
Ne, nije nam rekao o Stefan, Stefan. Što je našao kvark gluon plazmi.
Kvark gluonska plazma.
Znači, kvark gluonska plazma ili kvark sapun
je... Sup, supa.
Supa, da.
Ja se
prevodimo
se
engleska
supa, da.
Je faza, znači, kvantne kromodinamike koja postoji na veoma ekstremnim temperaturama ili gustinama. Ona čini osnovne blokove ili delove materije.
Ja sam mislila će mi biti jasnije kad ti pročitaš šta je, ali jel možete vi to jednostavno da objasnite, da to i neko ko nije u nauci tako i razume?
Pa, probaću, ne znam da li je to jednostavno uopšte moguće objasniti, ali u principu, o čemu se radi, ove elementarne čestice, takozvani hadroni, znači koji imaju veću masu, kao što su protoni, neutroni, znači koji čine recimo jezgro, atoma, one u suštini međusobno interaguju preko polja, znači kvanata jake interakcije, takozvane jake sile, nuklearne sile, i to su u stvari gluoni. Ali same te elementarne čestice u stvari nisu elementarne, znači ti barioni, znači nisu elementarne, nego se sastoje od kvarkova. I to se ne vidi pri niskim energijama. Tek pri vrlo visokim energijama, recimo ovako visokim temperaturama, znači vidi se struktura tih čestica i to su u stvari kvarkovi. A ti kvarkovi također međusobno interaguju unutar tih elementarnih čestica preko gluona. Znači to je
komunikacija je ključna reč
je lepa,
za našu...
Znači, gluoni su u stvari čestice polja koje vezuju kvarkove unutar bariona, znači tih teških.
Jel mogu da zaključim da je komunikacija ključna reč za funkcionisanje svemira i nas?
Svuda, apsolutno. Interakcije su sve prisutne.
Vodite računa o svojoj međuljudskoj komunikaciji, tako međučestičnoj komunikaciji.
Tako je, a ako se svemir hladi...
Ako nećeš da pevaš,
neću da pevam, evo pevač je Glenn Frey, ako se,
ja se
kažem,
poradila.
Univerzum hladi, kod nas temperatura raste, šta će biti s glečerima, pojma nemamo.
The heat is on, the heat is on, oh. Znanje i poverenje stiče se decenijama. Zato i verujete u ono što ste čuli.
Radio Beograd.
Reč na koju se uvek oslanjate. Najlepše želje od vašeg vernog prijatelja. Srećni praznici. Vaš
Radio Beograd.
Korak ka nauci, srećni praznici, a Stefanu nismo rekli prezime. Stefan je onako kao, kako bismo te, jedna ideja koja ide kroz emisiju.
Dobri duh
emisije. Kako si prezivaš, Stefan?
Ilijevski.
I ti si koji razred?
Treći razred elektrotehničke škole, radi končiš.
I baviš se ljudski
mozgom. Trenutno se bavi mozgom.
Da, našli smo neki članak, ljudski mozak se smanjuje.
Evo, to je članak o meni.
Da.
Sad hoćeš da te hvalimo.
Ne,
daj,
ne, ne, nego kaže, smanjuje se ljudski mozak.
Ali evo ovo ti, ovdje će ti kaže.
Da, da.
Znači, ljudski mozak postepeno se smanjuje u proteklih 20.000 godina. Naučnici se spore oko toga da li to znači da smo postali pametniji ili jednostavno gluplji. U proteklih 20.000 godina prosječna veličina muškog mozga se smanjila sa 1500 na 1350 kubnih centimetara, čime je izgubljen deo mozga veličine teniske loptice. A ženski mozak se smanjuje otprilike istoj meri.
E sad, je li ovo znači u stvari kao ništa, kod hard diskova? Da se smanjuje, da se smanjuje prostor, a povećava kapacitet?
Profesor dr. Dejan Raković, elektrotehnički fakultet, profesor je fizičar. Još jednom da kažemo, vi se bavite nečim što je verovatno najnepoznanije u nauci danas, a to je svest, odnosno baš taj ljudski mozak koji se stvarno smanjuje.
Pa evo, kažu, ali nije to, u stvari, najvažnija, veličina mozga nije najvažnija, mislim. Znači, moglo bi se reći onda da, pošto ženski mozak manji, da su žene manje inteligentne, što nije tačno, mislim. Dakle, pitanje je kvaliteta veza. Dakle, broj sinapsi, u stvari, se generiše, znači, i povećava sa učenjem. Znači, svako od nas, ukoliko više vremena znači posveti svom obučavanju, učenju, on će imati veći broj sinapsi, znači sa istom težinom mozga.
Znači obrađivanje je jedne njive koja se zove mozak.
Tako je. Tako da sama veličina nije toliko poenta. Mislim, slon ima veći mozak od čovjeka, ali nije pametniji od čovjeka. Mislim, znači nije veličina poenta.
Ali ključno pitanje, izvinjeni, nisam mislila da ću ti našao na internet i odlutao.
Odlutali smo u CERN.
Govorimo o tom nekom velikom prasku kad je nastao svemir, pa i mi mnogo posle njega. Kakav je bio veliki prasak pa se došlo do toga da mi imamo svest? Se to zna? I to je bio neki prasak?
Pa ne zna se. Mislim, to su u stvari ona krajnja pitanja. Mislim. Znači, mi prvo ne možemo damo vjerovatno odgovore na ta krajnja pitanja racionalno. Znači, da kažemo naučno, smo daleko od mnogih od takvih krajnjih odgovora na ta krajnja pitanja. Tako da pitanje je u stvari i same svrhe postojanja svesti i tako dalje. Mislim, znači to je isto veliko pitanje. Onda se druga važna stvar povezana sa time je kako mi u stvari kao relativno mala bića gledano na kosmičke razmere, smo u stanju uopšte da doživljavamo, odnosno otkrivamo te velike istine o univerzumu, znači koje nas okružuje. I ja u stvari u svemu tome vidim praktično kvantno-holografsku prirodu svesti i kvantno-holografsku prirodu univerzuma kao celine. Tako da smo u stvari mi deo tog jednog džinovskog kvantno-holograma i zahvaljujući tome smo u stanju da spoznajemo istinu o tom džinovskom univerzumu.
Neke veze, kako bismo to plastično rekli, možda se govori o nekom 3D nečemu, ili može se prevede na 3D?
U suštini to je više nego 3D, mislim, to je multidimenzionalno, mm-hmm. Treba kažem. Mislim. Znači, u svakom slučaju, u pitanju je jedan, da kažemo, ovaj kvantni hologram i mi kao delić tog kvantnog holograma, odnosno naša svest, pre svega u izmijenjenim stanjima svesti, znači ima pristup tom džinovskom kvantnom hologramu kao celini.
O svesti saznajemo preko izmenjenih svesti, ili tako? Najviše
možemo, u stvari, one najegzotičnije aspekte svesti možemo u izmenjenim stanjima svesti spoznati. I ja mislim da je to, u stvari, jedan dopunski put spoznaje. Znači, osim ovog racionalnog modusa spoznaje, gde koristimo inteligenciju, logiku, zaključivanje itd., da postoji ovaj direktni modus poznaje iz izmijenjenih stanja svesti koji je kvantno-holografski. Recimo, Tesla je primjer čovjeka koji je koristio taj direktni modus poznaje gde je mogao da pristupa u stvari informacijama na nivou kolektivne svesti. I tamo je dobio u stvari sve one motore u svojoj svesti. Mislim, znači, Tesla je ispričao o tome. Mislim, znači, to je dragoceno svjedočanstvo. Znači, on je ispričao u svojoj autobiografiji o tome kako je u stvari otkrivao. Znači, to mu se prvi put desilo u Budimpešti posle duže bolesti, znači skoro godinu dana je teško bolovao. I onda odjednom, recitujući stihove u parku, u prisustvu svoga prijatelja Sigetija, odjednom je u svesti dobio u stvari prvo to svoje otkriće, znači prvo tu mašinu, električni motor sa obratnim magnetnim poljem, i počeo da crta to. Prvo je rekao Sigetiju, vidi kako se okreće, vidi kako sve radi, mislim, i tako. Sigetiju naravno ništa nije vidio, pošto to te sam vidio u svojoj svesti, znači u izmijenom stanju.
Imamo u radio drami nešto, pošto nemamo
I onda je nacrtao to u pesku Sigetiju i posle toga je u narednih 2 meseca praktično sva svoja otkrića koje kasnije patentirao i po kojem je Tesla u stvari najpoznatiji svih tih električnih mašina, je dobio tako isto u izmenjenim stanjima svesti. Znači, samo je treba da ih zapiše.
Što će reći da rešenja postoje, samo treba se setimo kako da ih pronađemo.
Ja? Tako je, rešenja postoje u stvari očigledno na nivou kolektivne svesti kao deo tog džinovskog kvantnog holograma. I tu je sve. Znači, univerzum kao celina je u stvari jedan džinovski kvantni hologram. I sve informacije su tu. I mi smo delići tog kvantnog holograma i zahvaljujući tome možemo da spoznamo i tako velike istine.
Samo jedno pitanje, da li je to dvosmerna komunikacija? Drugim rečima, da li naše iskustva u toj nekoj kolektivnoj svesti mogu da iniciraju na tom nivou saznavanje nečega, neke informacije na osnovu toga što je pojedinac saznao?
Pa svakako, znači te informacije se dele, znači one su, da kažemo, onda deo kolektivne svesti i drugi mogu da pristupaju tim informacijama.
A koliko je potrebno baš, recimo, evo recimo, Vesna doživi neko iskustvo i upiše u kolektivnu svesti.
Ajmo na taj deo, pošto govorimo i o emitovanju kolektivne svesti, da to ostavimo za sledeći deo razgovora, jer je jako važan, a da čujemo šta oni mali najmanje o tome pričaju, jer su njihove iskustva, ma kako nemušto kazana, vrlo važna.
I najiskrenije.
I o tome ćemo govoriti, da li svest i kako jače sa odrastanjem. I to je možda nije nezanimljivo pitanje. Radio Beograd 1.
Ja ništa nisam sanjao.
Ja sam danas sanjao kako...
A ja sam sanjala
sve. Kako sam bacio sa polovine terena.
Ja sam sanjala kako je izbio jedan ogroman zemljotres u Beogradu.
Ja sam sanjao kako me je progutala crna rupa.
A ja sam sanjao kako sam vratio svoj skejt.
A ja sam sanjao
zamirila kako ću da se provedem kad bude bilo leto na Tasosu, jedan čekam to. Ja sam to stvarno sanjala.
Ja sam juče stvarno sanjala da me progutala crna rupa.
A ja sam sanjala.
Ja sam sanjala, kako ono?
Imaš drugi san.
Imam i drugi san. Sanjala sam da je došao slon i da mi i da me ovako šutno sve.
A ja sam sanjala da sam ušao u gol sa loptom.
A ja sam sanjala da sam postao moj stepenica, onako u neku rupu.
A ja sam sanjala... A znate što sam ja sanjala? Da sam skočila za brdo. I triču niz brdo.
A ja sam sanjao
da sam se zakačio na kamen i da sam pao sa vrha bruda.
A ja sam sanjao.
Na vrh brda, vrba mrda. E sad, da li je mašta deo snova ili su snovi deo mašte?
I zašto izmišljaju?
Da, ako se priča o snovima, da li su u stvari, da li je maštanje san?
A sve je to deo svesti, u stvari, i izmjeni stanja svesti u krajnjoj liniji. Snovi, u stvari, mogu se kategorišu u dve kategorije. Jedno su snovi kao deo, da kažemo, prethodnog iskustva i obrade informacija, recimo, iz prethodnih dana. Znači, ono što je deo tih sadržaja, što je deo naših briga, strahova, želje i tako dalje. Znači, to u stvari, posle predstavlja kompoziciju snova na jedan simbolični način. Ali drugi tip snova su takozvani lucidni snovi koji su u stvari interesantni za spoznaju u stvari kako svest funkcioniše i izmjenjena stanja svesti, gde u stvari oni u osnovi predstavljaju ono iskustvo slično tome što je imao Tesla u budnom stanju, meditativnom stanju. Lucidni snovi također predstavljaju u stvari naš kontakt sa kolektivnom svešću.
Znači budnom i meditativnom.
Ovo je, dakle, lucidni snovi su kontakt sa kolektivnom svešću, dakle, koja postoji nezavisno od toga da li smo mi u budnom ili meditativnom stanju. Znači, ona postoji kao takva, a mi možemo ili ne možemo imati kontakt sa tom, da kažemo, kolektivnom svešću, zavisno od toga kako se stanju mi nalazimo. U svakom slučaju, ako uspostavimo kontakt, znači taj kontakt se može ostvariti u budnom stanju, meditativnom, i u snovima tipa lucidnih snova. Tako da, ta informacija koja se dobije, u stvari je značajna informacija. Znači, ona je istinita informacija. Znači, nije halucinacija kao običan san, nego ona je istinita informacija. Ta informacija samo treba posle da se pojača i obično ti lucidni snevači umeju da kontrolišu pojačanje.
A ko
pojačanje?
Su lucidni snevači? Je li to ono kore, pa onda...
Zavisi. Znači, ima ljudi koji to imaju, ima onih koji nemaju. Druga važna stvar, u stvari, u celom tom procesu kontrole je da li mi uopšte, kada dobijemo takvu informaciju, takav san, ga pojačamo pri buđenju. Znači, jer mi, u stvari, ujutru kada se budimo, mi ili ne pojačamo, ili pojačamo san neki.
Nesvesno.
Pa uglavnom je to nesvesno, ali se može staviti pod kontrolu ukoliko mi pred spavanje u stvari damo prioritet tome. Znači, recimo nekoj ideji, nekom pitanju i tako dalje, onda će to biti pojačano pri buđenju.
Otkud vi je profesor kao fizičar ili nauka, fizika ima direktne veze sa snovima? Fiziku obično svrstavamo u prirodne nauke, a snovima se obično bave psihoanalitičari, psihijatri. Kako sad fizika u
svesti.
Snovi, u svesti?
Da, pa u stvari...
Neke žičice postoje.
Da, Freud je u stvari počeo da izučava snove, mislim, prvi put u nauci, znači u psihologiji, znači on je zasnivač toga. Onda posle toga njegov učenik Jung je otišao dalje, povezivao je to i sa kolektivnom svešću, kolektivnim nesvesnim. Međutim, znači moje interesovanja su direktno povezana sa željom da razumem šta je svest, u stvari šta je fizička priroda svesti. I fizička priroda svesti u stvari se može najbolje razumeti ukoliko se naučno osvetljavaju oni egzotični aspekti svesti, a to su izmenjena stanja svesti.
To znači da je merivo, ako je fizička, onda možda se
pa,
kaže da je merivo.
U svakom slučaju, da kažem, postoje ambicije naučnika da te stvari stave pod kontrolu, odnosno da ih razumeju, da ih modeliraju teorijski, da onda eksperimentalno proveravaju te modele. Dakle, to je sve ambicija. Kao u svakoj nauci, dakle, postoje neki ciljevi i ciljevi su u stvari da se razume pojava. I ovde također, znači, fizičari pokušavaju da razumeju pojavu svesti.
Na ovoj velikoj džinovskoj mašini koja se zove veštačka...
Veštačka kolektivna svest.
Da, koju kontrolišemo. Da. Stefan je pronašao.
Šta?
Istina ili laž?
Snovi su tvrde naučnici sema kreativnosti i rešavanja problema. Robert Louis Stevenson je tvrdi... da je video priču neobičan slučaj doktor Jekila i gospodina Hajda
video u snu. Da.
Pesnici William Blake i Samuel Coleridge također su pisali svoje snove kao i Mozart i Beethoven. A Nobelovac Otto Levi video je u snu rešenje koje mu je donelo Nobelovu nagradu, tako da.
To je to što ste vi govorili, Luci.
Da, pa recimo Kekule je onaj benzolov prsten u stvari i praktično zasnivanje te nove hemije sa cikličnim tim strukturama organskih jedinjenja takođe video snu.
Znači, da je neka akumulacija znanja i onda sledeći korek je otkrovenje ili šta je to?
Pa ja bih rekao, u stvari, to je bio njihov kontakt sa informacijom koja postoji na nivou kolektivne svesti. Samo je tu informaciju trebalo pojačati s jedne strane i s druge strane racionalizovati. Znači, šta to znači? Znači, on je to video kao zmiju koja guta svoj rep. I pošto je bio hemičar, onda je to racionalizovao u stvari kao bezalov prsten. Znači da mu je u stvari san u suštini simbolički došaptavao da treba u stvari da to prikaže u stvari kao bezalov prsten.
Imaš fiziku u školi?
Više ne imao sam.
Mislim, ili imaš nešto u tvojoj školi što može da bude slično ovakvim temama u kojima, jer elektrotehnika je nešto što vrlo je bliska religiji, veri. Ima mnogo monaha koji su završili elektrotehničke fakultete, to je jako zanimljivo.
To ne znam.
Ja sam slušala neke emisije koje
su... Nam je mnogo muzičara neke, koji su završili kao monasi.
Da, ali neku filozofiju, neko promišljanje sveta, života, sigurno. Ili radite vi to u vašoj školi?
Pa, ne, možda dalje, ali sada pomislim.
A na fizičkom, ono, skokove, to nisu kvantni skokove, to su obični, jel?
Da, da.
A niste probali da simulirate?
Ništa.
A si razmišljao nekad zaista o toj vezi računara sa kojima tvoja generacija i oni malo starije, a mnogo i mlađi takođe, komuniciraju na nivou? Na nivou čega komuniciramo sa računarom?
Prštio i tastature.
Da,
čulo dodira.
Da, da.
Ali, pa, verovatno naučnici pokušavaju da razviju neku novu, to je kontrolu uma, ali još nije ništa toga zaživjelo, tako da nisam čuo.
Kako se kontroliše to čudo od interneta?
Pa,
bojim se vremenu.
Da.
Preko programa. Za sad preko programa.
Govorite o kolektivnoj svesti. Kako je nastala kolekt? Kako nastaje? Ona je nešto što je dnevno merivi, jel? Dnevno se menja.
Pa evo,
mi nešto emitujemo.
Pa da, mi naravno dajemo svoje doprinose, da kažemo, sadržajima kolektivne svesti, ali pre svega bi trebalo u stvari reći šta podrazumevamo u stvari kad kažem kolektivna svest. U stvari, svest vezujem za fizičko polje, znači koja prožima naše telo i u stvari neposredno ga vezujem za kvantno polje našeg akupunkturnog sistema kao makroskopskog kvantnog sistema, znači u našem telu, koji je odgovoran za ono što se danas zove kvantna medicina, mislim. Znači, to su informacije koje su bitne za naše zdravlje, za naše razmišljanje i tako dalje. A kolektivna svest bi onda u stvari bila povezana sa fizičkim poljem univerzuma kao celine. I da u stvari... praktično svaki kvantni podsistem u stvari ima svoju svest. To se odnosi i na biološke sisteme, ali čak i na nebiološke. I što inače istočnička tradicija zna i znaju razne plemenske tradicije, tribalne, mislim, i tako dalje. Znači, šamani iz tih tradicija su u stvari u izmjeni stanja svesti pristupali u interakcijama svestima iz okruženja. I oni su upravo o tome govorili. Dakle, to nije novina. Znači, ovo je prosto samo jedna generalizacija fizička.
Znači, to je bila neka primitivna špionaža, u stvari.
To je bio jedan primitivni internet. Na nivou izmenjenih stanja svesti. U svakom slučaju, znači, kolektivna svest je vezana izgleda za fizičko polje kao takvo i ona nosi informaciju o svemu. Znači, ako se vratimo na sam početak univerzuma i posmatramo kako se on, da kažemo, širio, u suštini u prostoru i vremenu se, da kažemo, razvija informacija koja je sadržana u kolektivnoj svesti univerzuma u samom početku. Tako da, ako tako gledamo, pošto je ta evolucija univerzuma kao celine u stvari opisana Schrödingerovim jednačinom, znači koji opisuje u stvari evoluciju talasnih funkcija u kvantnom svetu, kvantnih podsistema pa i sistema džinovskih, recimo čak i kao univerzum, na jednom dubljem nivou, tada u suštini je sva informacija od samog početka u stvari sadržana u kolektivnoj svesti univerzuma kao celine. Evolucija, znači kako će se razvijati dalje i tako dalje, sve je to sadržano.
Jesi iz te kolektivne svesti nešto nestaje, a drugo dolazi, ili je to nešto što raste?
To raste i to, da kažemo, evoluira, otkriva se. Znači, ono je sve prisutno. Znači, u multidimenzionalnom svetu u stvari je to sve prisutno. Znači, zato nije neobično da ekstrasenzi, recimo, u izmenjenim stanjima svesti mogu da pristupi informacijama i iz prošlog, ali i iz budućeg, da kažemo, vremena, jer je to sve sadržano u stvari.
Budući je kazneno već, jel?
Pa, u izvesnom je meri predeterminisano, ali se može menjati. Znači, sadržaj kolektivne svesti su prisutni, znači, u vremenu od početka pa do kraja, ali se, kako se univerzum razvija, stvari mogu i menjati, mogu se i deteriorirati.
Ili što bi rekao veliki poeta Jan Anderson, it was a new day yesterday, but it's an old day now. S druge strane, da se vratimo na ono pitanje koje sam ja postavio, a to je, recimo da Vesna doživi neko iskustvo i to se sad upiše u kolektivnu svest. Koliko je potrebno da prođe da bi kolektiv došao do spoznaje? Jel se to dešava momentalno, taj protok vremena je li bitan? Uopšte na nivou kolektivne svesti.
Dakle, mi možemo pristupiti toj informaciji, ali ona, ukoliko umemo da kontrolišemo taj proces. Inače, ta informacija ostane zapisana negde.
Hoće da kaže Ace da mi ne znamo kako nam se kolega ton majster preziva. Eto, o tome se radi.
Ti sad zamisli, a mi ćemo...
Nisam čula. Siniša.
Damjanović.
Siniša, izvinite, molim vas, nismo znali, ali i pokušavamo sve vreme da izazivamo, ali ne možemo da izazivamo.
Pokušavam da promenim svest, ali ne ide mi nešto.
Ne ide nam. Još samo, mi smo evo na kraju emisije, jel smo blizu i da li se radujete veštačkoj inteligenciji i zavirivanju u tuđe svest?
Pa, u stvari, kad se kaže veštačka inteligencija, misli se na manje ambiciozni program. Znači, negde pola veka već traje, u stvari, pokušaj da se procesi u ljudskom mozgu na neki način simuliraju programima. I to simuliranje programima, u stvari, procesa u ljudskom mozgu je ono što se zove veštačka inteligencija sa primenom na tehničke sisteme. Međutim, taj program u stvari nije ostvario svoje, da kažemo, velike ambicije tamo negde s početka druge polovine 20. veka. Onda su tu negde uplele i neuronske mreže, takođe kao jedan pokušaj simulacije i primene, da kažemo, saznanja o tome kako rade neuronske mreže u mozgu. I to je isto, da kažemo, program koji je delimično uspešan, znači nije do kraja, još se radi na svemu tome. Tako da ambicije da saznamo u stvari kako radi ljudski mozak i da to implementiramo tehnički postoje, radi se puno na tome, ali nismo još uvek tako
blizu. Da, hvala Bogu. Možda i nije loše. Evo, mi pitamo kolegu kako se preziva, za ostale znamo. Nataša Mančić, Gordana Kojić,
Vesna Ćorović-Butrić,
Siniša,
Stefan,
sve sam izmešala, ko zna šta mi se dešava u svesti. A ulazi Vera Vasiljević. Hoću Veru da stavim, da ne uđemo u vesti, jer to ne bi bila dobro.
Da ne zaboravim, da zaključim samo jednu stvar. Da treba da znamo sve, dalo bi nam se da znamo ovako. Ko zna zašto
ostajemo,
to
ostajemo, profesore, mi za vas da razmišljamo, ali doći ćete nam ponovo. Hvala vam.
Hvala vam.